Yebo khona ukuthi nqa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye uma esevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amathumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithi ebubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi ezokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele, lo munye osele phandle akwazi ukumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlawumbe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe aze aphume impela mhlawumbe ngemva kweminyaka engamathumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafithi ngasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni benayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi kungokwabantu besifazane. Angiboni abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ebotshiwe kweminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa uma esethe wavelelwa yikuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzisa impela izifungo zomshado yobuhleni lasebubini, ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into ezisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda nginjengomuntu wakhe. Khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka.
Nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengobo Mandela, labo wathi ephenduka evele ejele wathi umuzi wakhe wagcina usucithekile. Kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na?
Msakazi, uma sikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamathumi amabili esentolongweni, ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka, wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe nonkosikazi. Okunye okubona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlawumbe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana. Omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele, mhlawumbe abuye ebheke lo akade ephandle azibuze ukuthi kambe yena lo muntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela. Kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho. Njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlawumbe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa, acabangasise impilo yakhe, mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele. Kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi le nto engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo, usethole isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa. Njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani, kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka, kuningi okwenzakalayo. Lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke.